Rom fue munde trebru. Aniamu, nuovo nirai, ni sanga mpase nyemike oyuma. Israel fue munyeleke befitenu. Nsi bekpake, bekro nyemi dan, sanga ekro le sowa obifakren. Besia sungrele, apike, besia like wafanga. Nyami yobo bu sran sran pai bo bebobo be kundeli ke afanga be ona ba sran pai oma bafa nyami eli ensu afi be kwanga be la fi krisi su wanunu mlai isu fale wafanga be buike se be osonye be osran pai afi Moïse kan, mlabo, be pasuye, be o srang pan, indeke, srang ofa mlansung, onyangwan. Sange, se srang pan lebo fin, nyami soubo, be la finti srang, oseke, na, bu okun lo seke, mwaye, oko nyami soulo, ibo kreke, de ko pa kris ba anze mwae ogra kuma bo be sie ibo nu lo ibo kreke de ko pa kris bro lo ba o se se o se ke yemi nde wo o un kokole o o kriye akan nde so nyele yemi su la fle nde mbo e kan se Ofite onu ake Jésus ti omi yese ala fi supa ke nyami enkeni afite nu api ke be la fi supa nyami bu be san pa yeke ofite benuan be fite nu api ekenge nyami denga be kleri nu ke sokwa ngola pi isu inyi su gwase Yeleke, ola juif, ola grec, bekwa be minti kun. Ofe, ininge kwa pama, bekwa nga be bo flen. Api, son kwa ngo flen, emi nyamien, ofite nou. Se, badumwa la fie isu, oye se, be flen yo. Ye se, batye idumay, oye se, be la fie isu o. Yes, son fiken yi den klaben, oye se, betio. Se, basuman sran, oye se, oken yi ndeo. Apin be kreke, bebo, beba jasin fe volen, beba len yo, sran me fe. Sange be nga, papa, Yasin fè son sou, Ezayi ken ikunke, nana, mwaye ola fi ndenga ekanin suwa, isonti, ndenga santi, yema ola fi nyamien suwa, ye ndenga beti, yele kristen den bobe kan, mseke yo, batiman, beti likpa, afin bekleke, Bekan nden li kan kwa. Ye, beti ben den, men mwanu. Sange, nseke yo. Israel fwe me kusu batiman, betiri. Moïse du mwa seke, ma, amon nyiki, mble kumbo, betia mble kpan. Ma, mble bo, Inu fwe mesi angrelen, befita amu angren. Ezayi kusu tre angren seke, benga bafa, benwa matan mi, bengu mi. Benga bausa ungosu, nji mi unkrebe. Sange, oka Israel mendeke, ntre nsan ungren mulele noswa, ke... Nto, sran yin kekle fwe, bo be palo, min den menou.